Eiropas Savienība paudusi īpašas bažas par komiteju, kurai būtu tiesības liekt pilsoņiem ieņemt valsts amatus. Tā šodien paziņoja bloka tieslietu komisārs Didier Reinders. Brisele uzskata, ka jauno komisiju varētu izmantot arī pret neatkarīgiem tiesnešiem Polijā, un Eiropas komisija nevilcināsies veikt pasākumus, ja tas būs nepieciešams, uzsvēra komisārs. Tikmēr ASV valsts departaments norādīja, ka ir bažīgs par Polijas valdības pieņemtajiem jaunajiem tiesību aktiem, kurus varētu ļaunprātīgi izmantot, lai traucētu Polijas brīvām un godīgām vēlēšanām.